Draga braće i sestre, proslavljamo svetoga Arsenija, arhijepiskopa srpskoga, koji je nazvan Sremac po svojem mestu porekla. Pretpostavlja se da je rođen negde u Sremu kod Slankamena, ali je bio učenik svetoga našega oca Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Kao monah već je došao u manastir Žiču, gde je bilo sedište srpske arhijepiskopije, kod Save arhijepiskopa srpskog, čuvši za njegov sveti i bogugodni život, sveti Arsenije je došao da se podvizava pored svetoga Save i pod njegovim duhovnim rukovodstvom. Sveti Sava je ubrzo video kakvim životom podvižničkim živi sveti Arsenije, u krajnjem smirenju i poslušanju svome duhovnom ocu Savi, i postavlja ga za igumana svete Žiče, Žičke lavre. I sveti Arsenije se godinama tu podvizavao pod budnim okom svetoga Save, i sveti Sava upravo želi da ga sveti Arsenije nasledi na tronu arhijepiskopa srpskih, jer je bio siguran da crkvu, mladu srpsku autokefalnu crkvu, prepušta u sigurne ruke. Tako je sveti Sava na saboru 1233. godine predao svetome Arseniju, naravno u saglasnost sabora srpske crkve, predao svetom Arseniju upravljanje kormilom srpske crkve. Sveti Arsenije je punih 30 godina bio srpski arhijepiskop i sedište srpske arhijepiskopije preneo iz Žiče u Pećku patrijaršiju. On je podigao prvu crkvu u Pećkoj patrijaršiji, gde je preneo sedište srpske arhijepiskopije, jer kao što znate, oni koji su bili u Žiči videli su da je Žiča pored puta i da su mnogi vojnici, mnogi divni, da kažem, narodi koji su prolazili i napadali srpsku zemlju, napadali i pljačkali i palili svetu Žiču. Zato je sveti Arsenije odlučio da sedište arhijepiskopije prenese daleko od toga mesta i bira mesto tamo gde je danas Pećka patrijaršija, tu podiže crkvu i premešta tamo srpsku arhijepiskopiju. Nažalost, sveti Arsenije je oboleo i 1263. godine tražio je od sabora srpske crkve da se povuče sa mesta arhijepiskopa. Poživa još 3 godine nakon povlačenja sa arhijepiskopskog trona, ali je bio skoro nepokretan. Sveti Arsenije se upokojio u mestu Črnča, nedaleko od Bijelog polja, a njegove mošti se danas nalaze u manastiru Ždrebaonik u Crnoj Gori. Mnogo puta su zbog napada Turaka njegove mošti bile premeštane, ali danas se, evo, već duži vremenski period nalazi u Crnoj Gori u manastiru Ždreboniku. Sveti Arsenije vrlo brzo nakon svog upokojenja, na njegovom grobu su počela da se dešavaju čuda i čudesne isceljenja, i već 1271. godine sabor srpske crkve je kanonizovao svetog Arsenije za svetog. I sveti Arsenije zajedno sa svetim ocem Savom je počeo brzo da se proslavlja širom ne samo srpske crkve, nego pravoslavne vaseljene. Tako vidimo da su ubrzo i naša braća Rusi uneli svetoga Arsenija u svoj kalendar, u svoj diptih, i tamo ga već od 13. veka slavili kao svetoga. Moja malenkost je imala priliku i radost i blagoslov da dobijem svoje monaško ime po svetom Arseniju Sremcu, blagoslovom episkopa Žičkog Hrizostoma, blaženo počivše, koji je bio moj duhovni otac, i koji mi je dao ovo ime, jer je rekao prilikom ponašanja da slično svetom Arsenju, a nikada ne mogu da se poredim sa njime, ali slično njemu iz Banata dolazim u svetu Žiču kod episkopa Hrizostoma. Jer po predanju, sveti Arsenje se jedno vreme podvizavao i u manastiru Mesić, nedaleko od Vršca, od mog rodnog grada. Po predanju se dakle tamo podvizavao i došao u svetu Žiču. Tako je vladika Žički povezao taj momenat iz žitija svetoga Arsenija i meni, grešnom i nedostojnom, dao ime Arsenije po svetom Arsenije. Hvala vam svima, časni oci, drago braće i sestre, što ste danas došli da zajedno učestvujete u ovoj našoj liturgijskoj eukaristijskoj radosti, kojom proslavljamo svetoga Božjega ugodnika Arsenija, koji je Bogu ugodio i koji je svojim životom i svojim likom i svojim delom proslavio Hrista. Neka je srećan i blagosloven današnji dan i praznik. Živeli da mnogo ja.